და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვიდე გადავალ შემდეგ თემაზე, სმენელს გეტყვით, რომ მე არ დამვიწყებია და დაპირება, რომელიც მოგეცით, თხოვნა იყო სმენელის, რომ მოგვეწვია საპენსიო სააგენტოს წარმომადგენელი, რომ გაეცა პასუხები შეკითხვებზე, რაც უკავშირდება სქემიდან გასვლის პროცესს. ცდელობა არ დამიკლია, გეტყვით, კოლავაც ვიტოვებ იმედს, დღეიდან დაიწყო ეს, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი ფორმალურად, თუმცა დღეიდან არ დაწყებულა ყველასთვის, რადგან ლაპარაკი არის დღეიდან, თუმცა თუ ვიგულისხმებთ, რომ თეორიულად ვთქვათ, 1 იანვარს ჩაერიცხა ვინმე ხელფასი და მოიჭრა კიდეც პირველი ეს პროცენტი, რაც საპენსიო, ასე ვთქვათ, დაგროვებით საპენსიო სქემაში წავიდა. პროცესი დაიწყო და მიმდინარეობს, გაგრძელდება მაისის ბოლომდე. სამწუხაროდ ჯერჯერობით უნდა მხოლოდ მიგითითო ჩვენს სტატიაზე, რა თქმა უნდა, საპენსიო სააგენტოს საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაცია ჩვენ სტატიაზე, ასევე რადიო თავისუფლების რა უნდა იცოდე თუ დაგროვებით პენსიაზე უარის თქმა საპირებ ასეთი სათაურით და ნახოთ იქ რა ინფორმაციაც, ასე ვთქვათ, მოვაგროვეთ ამაზე. თუმცა კიდევ და კიდევ ვიტოვებ იმედს, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი ან წარმომადგენელი, კვლავაც გავაგრძელებ ამაზე მუშაობას. ეს, ასე ვთქვათ, თემის მიღმა. თუმცა ეხლა რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, არის ვცდილობ რაღაცნაირად, რომ ისეთ საკითხებსაც შევეხოთ, რისთვისაც თითქოს დრო არ გრჩება, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. არის რაღაცები, რაღაცები ხდება აღსანიშნავით სასიხარულოდ სხვა სფეროებში, ისეთში მაგალითად, როგორიც არის ისტორიკოსების საქმიანობა, ისტორიოგრაფია, შესწავლა ისტორიის სხვადასხვა არა ეტაპის, არამედ ნიუანსის, დეტალის საკითხის, და არის ერთი საკითხი, რითაც ჩვენ ყველას თავი მოგვაქვს და დაბადებიდან სულ გვესმის, და ეს სწორიც არის და საამაყოა, რა თქმა უნდა, ვეფხის ტყავსანი რომ გვაქვს და შოთა რუსთაველი რომ ყავდა, თუმცა დღემდე კვლევის საგანია შოთა რუსთაველის ხომერაფერი მეშრება, ვინაობა. და ჩვენ გვყავს სტუმრად ორი ბატონი დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში და ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო კვლევაზე, საბოლოო პასუხი რომ არ გვაქვს თქვათ ახლავე, თუმცა არის საინტერესო მიგნებები. თამას გოგოლაძეს წარმოგიდგენთ, ავტორს წიგნისა თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი, როგორც საისტორიო წყარო, და თეიმურას ჯოჯუა პროექტის მენტორი, ამ პროექტის ისტორიის დოქტორი, წყაროცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ეროვნული ცენტრისა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის. ასევე ბატონი თამაზის წარმოადგენს ცენტრს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის, და მინდა რომ გასაგებად, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის, მარტო საზოგადოებისთვის, ვინც არ ვართ, ვერ ვართ დაკავებული ამ ამბებით, სამწუხაროდ გვითხრათ რა მნიშვნელობა აქვს იმ პროცესს, იმ კვლევას, ამ კონკრეტულ გამოცემას, რაც ახლა ჩვენს წინ არის. ანუ თამას,
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და ვიტყვი ორიოდი სიტყვას, სანამ უშუალოდ შოთა რუსთაველის თემასთან დაკავშირებით გადავალთ, ამ ციკლთან დაკავშირებით. ეს გახდათ დღევანდელი ბორჯომის ხეობის რაიონის მუნიციპალიტეტის წარწერები, რომელსაც მოუყარეთ კორპუსის სახით, და წარწერათა ნაწილი კი შევისწავლეთ ისტორიულ წყაროცნობით თვალსაზრისით, და აღნიშნული კვლევა დააფინანსა შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდმა, რისთვისაც მას დიდ მადლობას მოახსენებთ. ორად შეეხება თავად კორპუს, აქ არის 50-მდე ნაკაწრი ეპიგრაფი, ლაპიდარული თუ ფრესკული წარწერა, და მათ შორის არის ქვაბის ხევის ღვთისმშობლის სამხრეთ ნავში განთავსებული ორი ქალისა და მამაკაცის გამოსახულებები, რომელსაც აქვს საღებავით შესრულებული ფრესკული წარწერები შოთა და ია, რომელსაც ასე დიდი გამოხმაურება პოვა შოთა რუსთაველის ბიოგრაფიისათვის. და აღნიშნული წარწერა ჯერ კიდევ 1957 წელს ნიკო ბერძენიშვილმა მოინახულა ქვაბისხევში, ის დასასვენებლად იმყოფებოდა ბორჯომში და მოიხილა მან ამ ხეობის ძირითადი ხუროთმოძღვრული ძეგლები და მათ შორის ქვაბისხევის ეკლესიაც, და სწორედ ამ დროს მან ყურადღება გაამახვილა აღნიშნულ ფრესკულ წარწერებს და გამოთქვა ფრთხილი ვარაუდი, რომ აქ მოხსენებული შოთა ღვარ შეიძლება გავაიგივოთ მე-12 საუკუნის ცნობილ ქართველ გენიალურ, ნამდვილად გენიალურ პოეტთან, შოთა რუსთაველთან. და აი ამის შემდგომ მთელი რიგი ექსპედიციები თუ რიგი სამუშაოები ჩატარდა აღნიშნულ წარწერასთან დაკავშირებით და ეს აიტაცა მეცნიერთა ერთმა ნაწილმა და პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს უნდა იყოს შოთა რუსთაველი. და ამას აი ამის გადამოწმების მიზნით 60-იან წლებში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეგიდით მოეწყო საგანგებო ექსპედიცია, რომელშიც აი ესეთ ცნობილი ისტორიკოსები იყვნენ და ესეთ ცნობილი მეცნიერები, როგორც იყვნენ რანდებოდა ელენე მეტრეველი, ალექსანდრე ბარამიძე, შოთა ძიზიგური, ვალერი სილოგავა და ასე შემდეგ. და მათ გადაამოწმეს და ნამდვილად ანუ სპეციალურ განათებით განათეს ეს ოთახის, ანუ ეს საფრეთ ნავი და სხვა გრაფები მოიკითხეს შოთა შემდგომ და არა რუსთაველი. ასე რომ აღნიშნულ კორპუსში ცალკეთავია უბრალოდ შეტანილი აღნიშნულ წარწერების კვლევასთან დაკავშირებით, რადგანაც ასეთი რეზონანსული გამოხმაურება პოვა ამ წარწერების შესწავლის ისტორიამ, ცალკეთავი მიუძღვენით მას.
რა მოგცა ამ პროცესებმა კვლევის, რა პასუხები მოგცა, თუ შეიძლება რომ ვთქვათ?
ანუ ჩვენ როდესაც დავიწყეთ აღნიშნულ წარწერებზე მუშაობა, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ 2014 წელს გამოვიცით ბორჯომის ხეობის ხუროთმოძრული ძეგლების შესახებ სამკლევი და სწორედ მაშინ დავინახეთ, თუ რა მდგომარეობა იყო წარწერების შესწავლის კუთხით. ანუ აქ არის 50-დან წავწერა მართალია, მაგრამ წარწერების უმეტესობა შესწავლილია და ცნობილია ქართული სამეცნიერო საზოგადოებისათვის. უბრალოდ დანარჩენი, აი ახალი მასალა, რაც 2008-2012 წლებში აღმოჩნდა, ასევე არის სხვა ჩვენეული ახალი წაკითხვები. სადღაც 20-მდე წარწერა შევმატეთ, თავი მოუყარეთ და დროთა განმავლობაში ეს წარწერები კლიმატური თუ სხვა პირობების გამო შეიძლება დაზიანდეს და საერთოდ არ იქნეს არ ქონდეს შესაძლებლობა მათი წაკითხვისა. აქედან გამომდინარე მოუყარეთ მათ თავი თავის არქეოგრაფიული აღწერილობით წინა გამოცემებში, თუ ვინ რა გააკეთა აღნიშნულ წარწერასთან დაკავშირებით და წარწერათა ნაწილი როგორც მოგახსენეთ, კი შევისწავლეთ ისტორიულ წარუცნობი თვალსაზრისით და ის საშუალება მოგცა, რომ თვალი გავადევნოთ დაახლოებით, ანუ მეტნაკლებად გვაძლევს შესაძლებლობას თვალი გავადევნოთ, თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა ამ ისტორიულ მხარეში სხვადასხვა პერიოდში.
მსმენელი ყავს ხაზზე, ცადოთ აბა თუ გავიგონებ. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობათ.
აი, ეხა გესმის. თქვენ ხომ არ რეკავდეთ?
ა, ხო. კი, მესმის. კითხვა მაქვს ასეთი, შეიძლება?
კი, რა თქმა უნდა.
აი, ესე იგი, აი, შოთა რუსთაველზე პერს ლაპარაკობენ და გასაგებია თქვენ ციკლეთ ამას. მაინტერესებს, აი, ინდროინდელ არაბულ ან ოსმალურ წყაროებში თუ არის რაიმე ნახსენები, ან ხელი ჩასაჭიდები ინფორმაცია ინდროინდელ მე-12 საუკუნის უცხოურ წყაროებში, შეიძლება არა არაბულ ან ოსმალურ, ან სხვა წერილობით წყაროებში თუ არის ნახსენები, ან თუ რამე შემხებლობით თუ არის, რომ მართლაც აი სადღაც გურჯისტანში იყო ცნობილი მწერალი ან პოეტი, რა ვიცი, როგორც ისინი ეძახოდნენ შოთა რუსთაველს, თუ რამე მოიხსენიება. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
მე ჩემთვის როგორც ცნობილია, მე ყოველ შემთხვევაში არანაირი ინფორმაცია არ მოხავ ამის შესახებ, აი ბატონ თემუსაც დავეკითხოთ და
აუცილებლად.
არა, არ არის მსგავსი არანაირი ცნობა.
დიახ, თუ შევე მიკროფონი ცოტა რომ მატე. ხო.
არ გვაქვს არანაირი მსგავსი ცნობა არც აღმოსავლურ და არც დასავლურ წერილობით წყაროებში სამწუხაროდ. ქართულ წყაროებშიც შოთას შესახებ ცნობები იმდენად მწირია, რომ აი სწორედ პრაქტიკულად რაიმე გარკვეული სურათის დახატვა არის შეუძლებელი და აი ამდენი აზრთა სხვადასხვაობაც გამოწვეული არის სწორედ წყაროების სიმწირით. ვინაიდან ცნობები მწირია, იმ არსებული ცნობების ინტერპრეტირება ხდება სხვადასხვაგვარად. ასე რომ სამწუხაროდ არჩეულებრივი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო უცხოენოვან წყაროებშიც რაიმე მაკონტროლებელი მასალა, მაგრამ საუბედუროდ ჩვენამდე ეს მოსული არ არის.
რადგან ამ თემას შევეხეთ ახლა, მე ვიკითხე რაზე არის პასუხები, თქო და ალბათ შეცდომით ვიკითხე, უნდა მე მეკითხა, შეიძლება რა კითხვები გააჩინა კიდევ ამ, თქვა გნებავთ ამ წარწერების კვლევის პროცესმა და გნებავთ ცალკე თუ ავიღებთ თქვა ჩოთა რუსთაველის ვინაობის კვლევის პროცესზე, ალბათ უფრო დაინტერესდება მსმენელი კიდევ. რა კითხვები გაჩნდა ამ შესწავლის პროცესში ამდენ წლიანი, ხომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რამდენიმე წლიან სამუშაოზე, არამედ 10 წლეულებია ხომ ეს მიმდინარეობს და კიდევ უფრო მეტიც. მაგრამ რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით, მსმენელს რომ მეტი ვუთხრათ, რა ვიცით დღეს? სადვართ? გადოთ ამას.
აი სწორედ მაგიტომაც მოვიტანეთ ეს ანუ შესავლის ისტორია, რომ ცალკე თავი მიუძღვენით ესეთი რეზონანსული გამოხმაურება ხოვა. თუმცა არის ახალი მასალაც. ანუ ასთა სხვადასხვაობა ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში შოთას ვინაობის საკითხს, ანუ საიდან იყო, მესხეთიდან იყო თუ რუსთავიდან. და აი სინას ფაზე აი 90-იან წლებში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა ბატონ მიხეილ ქავთარია და ბატონ ზაზა ალექსიძე ბრძანდებოდნენ და მათ ერთ-ერთ ხელნაწერში და ხელნაწერში მათ დაადასტურეს რუსთაველთა ფეოდალური სახლი, რომელთაც ქართლის მეფის ვარაზ ბაკურის ძლები დაუსვენებიათ ზედაზენზე. და ამით ბატონ ზაზა ალექსიძემ ქართული ისტორიოგრაფია შეთავაზა ახალი დებულება, რომ ახალი დებულება ან იმ მეცნიერთა სასარგებლოდ, რომლებიც ამტკიცებდნენ რუსთავიდან უნდა ყოფილიყო ჰერეთის რუსთავიდან და გამოთქვა მოსაზრება, რომ შოთა უნდა ყოფილიყო დღევანდელი რუსთავიდან და აქედან გამომდინარე ისინი ფლობდნენ რუსთავს, ქალაქს, ციხე ქალაქ რუსთავს და აქედან წარმოდგა მათი გვარი რუსთაველი. თუმცა ეს დებულება შემდგომ ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში ანუ ასე თუ ისე მაინც არ იქნა მიღებული და იყო არის კონტრაარგუმენტები დღემდე, რომ ის შეხედულებები, რომ შოთა იყო მესხეთიდან, შოთა იყო რუსთა, ანუ იმ ხარიდან, ანუ იმ მასალას უნდა პასუხები გაეცეს და ამის შემდგომ ამტკიცოთ, რომ შოთა იყო ჰერეთის რუსთავიდან. და აი სწორედ 2012 წელს ქვემო ქართლში სოფელ ღორისთავში ბატონ თემოსთან ერთად ვიმუშავეთ აღნიშნულ წარწერაზე ადგილობრივმა ბერებმა გამოავლინეს ქვაჯვარა შემთხვევით, რომელზეც სადაც იხსენიება რუსთაველი და კიდევ ერთხელ ამ ქვაჯვარამ დაადასტურა ხელნაწერში დანახსენები რუსთაველთა ფეოდალური სახლის არსებობა ამ ხარეში. თუმცა ეს საკითხი აი ბოლომდე გადაწყვეტით ვიტყვით შოთა მესხეთის რუსთავიდან იყო ან დღევანდელი რუსთავიდან. ან საერთოდ იყო ამ ორი მხარიდან ან სხვა ხარშიელი სხვა მხარიდან ყოფილიყო. ანუ მასალა ძალიან წირი მასალის პირობებში ძნელია ამის თქვა.
მე დავამატებდი კიდევ, იცით რა, რასაკვირველია, არის ესეთი პოპულარული თემები, როგორც არის შოთა რუსთაველის საკითხი, მაგრამ ამის პარალელურად არსებობს თემები, რომელიც არ არის ანალოგიურად პოპულარული, მაგრამ რომელიც არანაკლებ საინტერესოა შუა საუკუნეების ისტორიის ამ ისტორიული სურათის რეკონსტრუირებისაც. აი ერთ მაგალის მოვიტან. ამ კრებულში შესული არის იქვე ბორჯომის ხეობაში ფოთოლეთის ეკლესიაში გამოვლენილი რამდენიმე ნაკაწრი წარწერა და საინტერესოა, რომ აი ამ წარწერებში მომლოცველები არიან, როგორც ჩანს, ძირითადი ნაწილი მოხსენიებული, შესაძლოა ადგილობრივი მოწესეებიც, და აი ამ მომლოცველებს შორის, რომლებიც ფოთოლეთის ეკლესიაში მოდიან და ამ ეკლესიაში დასვენებული რომელიღაც სახელგასმენილი ღმრთაების ხატის მოსალოცად მოგზანდებენ, აი ამ ადამიანებს შორის არიან ისეთი პირები, რომლებიც მხოლოდ თორიდან კი არ არიან, არამედ მოდიან ძალზე დაშორებული ტერიტორიიდან. მაგალითად, ამ მომლოცველებს შორის არის ვინმე დამიანე ბედიელი. ან მოგეხსენებათ, ბედია ტერიტორიულად რამდენად არის დაშორებული ბორჯომის ხეობას. და აი ჩამოდის მე-11 საუკუნეა, ეს არის ახლად გაერთიანებული სახელმწიფო და აი ამ ახლად გაერთიანებული სახელმწიფო სხვადასხვა პროვინციიდან ჩამოდიან ადამიანები იმისათვის, რომ კონკრეტულად მოილოცონ აი ეს ხატი. თუ დამიანე ბედიელი თავის ხრენ ბედიელი ეპისკოპოსია ის, როგორც ჩანს, სხვა წყაროებში ეს დამიანე ბედიელი მოხსენებული არ ყავს. ესე იგი წარმოიდგინეთ, ჩამოდის იმდროინდელი ოდიშიდან, დღეს კი არის ბედია აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ისტორიულად ბედიაც მოქვიც, ეს არის ისტორიული ოდიშის პროვინციის ნაწილი და აი ჩამოდის საქართველოს სამხრეთ, უკრე ჩრდილო-დასავლეთი რეგიონიდან მოსალოცად და იმავე ეკლესიაში ჩვენ გვაქვს ვინმე ბასილიკახის წარწერა, ანუ ეს არის მომლოცველი თავის მხრივ ჩამოსული სრულებით საპირისპირო მხრიდან, კახეთიდან. აი ეს ძალიან საინტერესო სურათი, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ამ დროისათვის კახეთ-ჰერეთი არის ცალკე სახელმწიფო. თორი შედის ერთიანი საქართველოს სახელმწიფოში ამ დროის ბაგრატიონთა სახელმწიფოში, მაგრამ აი ეს პოლიტიკურად, ადმინისტრაციულად, ეპარქიალურად დანაწევრებული სახელმწიფო კულტურულად და ეკლესიურად არის ერთიანი. ანუ ეს მიჯნები, რომელიც პოლიტიკურ რუკაზე ჩანს, იმდროინდელ საეკლესიო ყოფაში არის წაშლილი. და სრულებით უპრობლემოდ, ესე იგი წარმოიდგინეთ როგორია სურათი აფხაზეთიდან, დღევანდელი აფხაზეთიდან.
ეს გაჩვენეთ ერთმა წარწერა.
ხოლო წარწერების ერთმა ჯგუფმა, ანუ ერთ ეკლესიაში გამოვლენილმა წარწერებმა. ესე იგი წარმოიდგინეთ მომლოცველები, საიდან აღარ მოდიან პრაქტიკულად საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. აქ თავისთავად ესეც საინტერესოა, რომ ეკლესიურად და კულტურულად ეს ქვეყანა პოლიტიკური დაქუცმაცებულობის მიუხედავად იმ 11 საუკუნეში, როცა წარწერები სრულდება, არის ერთიანი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აი შემდეგ უკვე როდესაც სახელმწიფო გაერთიანდება, აი ამას საფუძვლად უდევს სწორედ ის კულტურული და საეკლესიო ერთობა და ამერთობის განცდა, რომელიც იმდროინდელ საზოგადოებას აქვს. და აი ეს პატარა ეკლესია ფოთოლეთისა და იქ გამოვლენილი რამდენიმე წარწერა არის საუკეთესო მაჩვენებელი იმ ერთიანობისა, რომელიც წინ უძღვის შემდეგ უკვე დავით აღმაშენებლის მიერ ერთიანი ქართული მონარქიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. რასაკვირველია, აქ კიდევ სხვა საკითხი დგას, ხო? ხა წარმოიდგინეთ შუა საუკუნეები. ანუ დრო და სივრცე გაცილებით დრო ნელა მოძრაობს, სივრცე გაცილებით ნელი გადასალახია და ამ ვითარებაში ბედიიდან და კახეთიდან ჩამოდის მომლოცველი იმისათვის, რომ თორში ბორჯომის ხეობაში მოილოცოს ხატი. აი ხო თავისთავად საინტერესოა, განა რა ხატია ასეთი, რომ ამისათვის საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან შეიძლება მომლოცველები მოდიოდნენ. საუბედუროდ ეს ხატი არის უკვალოდ დაკარგული, ანუ მის შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. აი მე ხლა საგანგებოდ მოვიტანე სწორედ ორი წარწერა, რომელიც სულაც არ არის ისეთი პოპულარული, როგორც შოთა რუსთაველის თემა, მაგრამ ამ წარწერების არაპოპულარობის თუ არ პოპულარულ თემებთან არ შემხებლობის გამ მიუხედავად ისინი მაინც ძალიან ძვირფას ინფორმაციას გვაწვდიან შუა საუკუნეების ისტორიის შესახებ.
სმენელს გეტყვით გადაცემის ამ ნაწილში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები არიან თამაზ გოგოლაძე და თეიმურაზ ჯოჯუა. ვლაპარაკობთ ერთ საინტერესო გამოცემაზე, რომელშიც არის მოცემული, შეიძლება რომ გადავშალო, მე არ მქონდა საშუალება რომ მენახა წინასწარ, მხოლოდ მოკლე ესე ვთქვათ ინფორმაცია მივიღე, არის მოტანილი თვითონ ეს წარწერებიც. და ძალიან საინტერესო იქნება როგორც ისტორიკოსებისთვის, ასევე დაინტერესებული ადამიანებისთვის ამ სფეროთი. ეს ერთი ეპიზოდი იყო, რაც ბატონმა თემურმა გაგვიზიარა და ბევრ საინტერესოს ნახავთ ამ გამოცემაში. თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი, როგორც საისტორიო წყარო, განხლავთ სახელწოდება ამ წიგნისა. თქვენ აი საუბარში ახსენეთ, აი თქვათ ერთმა მეცნიერმა რაღაც თქვათ აიტაცა, რაღაც შენიშნა და თქვათ რაღაც თავისი ვერსია შემოგთავაზა. როგორ ხდება ხოლმე ეს? ამას რაღაც საფუძველი ხომ უნდა ჰქონდეს? მე ახლა თქვენ რასაც ვთქვათ მიმოიყავთ, ასევე მისდევთ იმ ძველი კოლევების თუ ვარაუდების და ასე ვთქვათ გზას, ასევე რაც შეიძლება კიდე უფრო რთული იყოს ვიდრე წარწერებზე მუშაობა, რა? რამე თუ იცვლება ამ თვალსაზრისით, აი ვთქვათ ისტორიკოსი თუ ვარ, შემიძლია ეს გამოვიდე და რაღაცა ჩემი ვარაუდის საფუძველზე რაღაც ავდგე და გამოვაცხადო, როგორც რაღაც შთაბეჭდილება მოვახდინო რაღაცით.
არა, ეს ბუნებრივი პროცესი არის.
თუ ჩაულებრივი რამ არის, აი ამას გეკითხებით.
არა, ეს უბრალოდ ისტორიკოსის პირველი მოვალეობაა, რომ მაგ გაეცნოს აღნიშნულ წარწერასთან დაკავშირებით არსებულ ბიბლიოგრაფიას, რომ წარმოადგენს შეექმნას ვინ რა სამუშაო გასწია აღნიშნულ წარწერებთან დაკავშირებით.
არ მისაყვედური, არა, უბრალოდ.
არა, მე
მიკითხა.
და აი მე შემდგომ მას შეუძლია ან რომელიმე მეცნიერის აზრი გაიზიაროს, ან საერთოდ ახალი მოსაზრება შემოიტანოს ქართულ ისტორია, მაგრამ ეს უფრო უმჯობესია იყოს სამყარებელი რაღაც კონკრეტულ არგუმენტზე და არა უბრალოდ ვიზიარებთ ამას და ამის მოსაზრებას ამ რამაზე.
მე ვამბობაი პირველ ხო ბრძანეთ.
მე დავამატებდი.
ცოტა სხვა რამ ვიკითხე და ხო.
მე მესმის რასაკვირველია თავითავად ჩვენ სივრცეში ეს შეზღუდული არ არის. ნებისმიერ კვლევარ შეუძლია საკუთარი მოსაზრება ან ვერსია ვარაუდი წამოაყენოს, მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ თითოეულ ამ ვერსიას, ამ ვარაუდს, ამ დაშვებას უნდა ქონდეს თავისი არგუმენტაცია. ყველა მკვლევარსაა უფლება და აი ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი გამოჩნდა ასეთი, რომ სულ არ არის პროფესიონალი ისტორიკოსი, მაგრამ აქვეყნებს ნაშრომებს, გამოთქვამს მოსაზრებებს, მაგრამ როგორც ამ მკვლევარს აქვს უფლება რომ გამოთქვა საკუთარი მოსაზრება საკმარისი საბუთიანობით ან დაუსაბუთებლად, ასევე აქ დანარჩენ სამეცნიერო საზოგადოებას უფლება, რომ ეს მოსაზრება მიიღოს ან არ მიიღოს.
აი ბატონო,
ასე ხდება. თუმცა ხში მე მესმის თქვენ რასაც, ძალიან აბსოლუტურად მესმის, თან კარგად მესმის. ხშირად არის რომ ჩვენთან ასე ხდება, რომ ხშირად ავტორიტეტებს უფრო დიდ ანგარიშს უწევთ ხოლმე ვიდრე იმ არგუმენტაციას, რომელიც ამა თუ იმ მოსაზრებას გამოყვება. ამიტომ ხშირად არის რომ აი თვითონის ძველი თაობის მეცნიერები თვითონვე თავისი საქმიანობის დროს თვითონვე უშვებდნენ ამ შეცდომების ალბათობას და აძლევდნენ საკუთარ მოწაფეებს იმის შესაძლებლობას, რომ ეს შეხედულებები შემდეგ გადაესინჯათ, გადაეხედათ. მაგრამ შემდეგ უკვე რაც დრო გადიოდა ამ მეცნიერებისადმი არასწორი დამოკიდებულების გამო, ჩვენ ხშირად მათ მიერ აი თეორიულად დაშვებულ დებულებს ვიღებთ ხოლმე აქსიომებად. და შემდეგ ეს ხელს უშლის მეცნიერების განვითარებას, იმიტომ რომ ეს რაღაცანაირად ტაბუირებულს ხდის ამ დებულებებს. ამიტომაც რასაკვირველია, აი რასაც თქვენ ბძანებთ, თუმე სწორად გავიგე, ანუ რაღაცა ოქროშუალედია დასაცავი, ანუ ერთის ხრივ არ არის საჭირო რომ რომელიმე დებულება თუნდაც ძალიან ავტორიტეტული მეცნიერის გავხადოთ აქსიომად, მაგრამ მეორე ხრივ ეს არნიშნავს იმას, რომ მივიღოთ და დასაბუთებულად მივიჩნიოთ და გავიზეროთ ყველაფერი, რაც არგუმენტის ან არგუმენტთან ერთად არის მონტანილი.
აი ეს საბოლოოდ სადღაც ეს უნდა დაიწუროს ხომ, იმიტომ რომ თქვა თუკი არ ვარ მე პროფესიონალი, არ ვარ ისტორიკოსი, რაღაც ჩემთვის შეიძლება უფრო ადვილად დასაჯერებელი იყოს, რაღაც დამჭეს, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. საბოლოოდ ეს რაღაც სადღაც უნდა დაიწუროს, აი ეს ოქროშუალედიო რო ბრძანეთ, ხა 100% სიზუსტით შეიძლება რაღაც ფაქტები და ხო გამორიცხულია ხომ, ყველა ინტერპრეტაციები იყოს, სულ რაც იწერებოდა ასევე თავის დროზეც ხო საუკუნების წინ, რასაც დღეს სწავლობ და ძალიან ძნელია გადამოწმება ფაქტობრივი იმისი. აგერ დღეს რა ხდება, იმას ვერ ვიგებთ ხოლმე ზუსტად, ხო 100% სიზუსტით. ამიტომ მკითხეთ, ხო რა
ბოლოჯდანცია არ არსებობს. ეს მე შემიძლია გითხრათ. არ არსებობს ბოლოჯდანცია. და ძალიან კარგიც არის რომ არ არსებობს ბოლოჯდანცია. ანუ ის რომ არსებობს 10 განსხვავებული მოსაზრება და ამათ შორის რაღაცა ჯგუფი ან გამოცემა გამოჩნდება, რომელიც ამათ შორის ეს არის სწორი, ამით ბეჭედი დაესმევა ამ საკითხს, ასეთი რამ ისტორიოგრაფია შეუძლებელია.
ხო, აი მომიყევი და ვთქვათ იქვე, აი მაჩვენებ, აი ეს არის ამის საფუძველზე, ვთქვათ ამას გიყვები. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც აკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ. ესე იწურება ხოლმე ჩვენი საეთერო დრო უცებ. ეს ხში რომ შევდივარ, ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს სტუმრებს, თეიმურას ჯოჯუა და ამას გოგოლაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. თეიმურას ჯოჯუა გახლავთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტის მენტორი, ისტორიის დოქტორი და თამას გოგოლაძე ავტორი წიგნისა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში წარმოგიდგინეთ, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.